Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi, tukawona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo.
Yesu Kristo, Yakobo sura ya 5 mstari wa 17 na 18. 1, 2, 3 kwa sauti kuu kama maji mengi yanasemaje? Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia sawa na sisi. Akaomba kwa bidii na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa siku wa na miezi 6. Mstari wa 18 nasemaje? Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa. 1, 2, 3 anasemaje? Akaomba tena. Hapo nataka usome tena kwa sauti, moyo wangu uko hapo. Anasemaje?
Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa.
Amen, amen. Kwenye part 2 ya somo nilioanza Jumapili, mwanadamu kama mimi, leo nitakufundisha kitu kinaitwa maombi ya kuatamia katika jina la Yesu. Kaa hapo chini kwenye nafasi yako. Maombi ya kuatamia. Tulianza kuangalia maandiko kutokea kwenye kitabu hichi cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 17 na 18, na tukawa interested kidogo na maandishi ya Yakobo anapoanza mstari wa 17 kumtambulisha Elia, ambaye watu wengi tumemsoma kwenye Biblia. Na key point ambayo Yakobo anafungua nayo, ninadhani Mungu kwa roho wake mtakatifu alishaufungua moyo wa Yakobo, akaonyesha namna, pengine akamuonyesha wakati uliopita na wakati ujao, na akaona namna ambavyo watu walimview Elia. Na unajua Elia, watu walivyomview, unajua hata baada ya kufanya yale matukio, hata kuondoka kwa Elia duniani, Elia hajafa, yani ameondoka kwa style fulani ambayo ilikuwa ni ya ajabu. Yani alikuwa anajua leo naondoka narudi mbinguni. Amen. Alikuwa anajua leo mimi siku yangu imefika, ndio maana anamwaga mtumishi wake. Nabii anasema alipofika mahali pale alipokuwa na Mungu amepanga aondokee, farasi akaja, farasi gari la moto likaja likamchukua, Elia akapanda, ndio akaenda hivyo yani. Kwa hiyo Elia hana msiba. Haleluya, hana msiba Elia. Wala Elia hakuna kaburi mahali wanasema kwa kweli tumishi wa Mungu tunamkumbuka. Ah, no. Baba yake hajulikani, mama yake hajulikani, alikotokea hajulikani, alivyoondoka haijulikani. Matukio yake yalikuwa ni matukio ya ajabu. Ni mtu ambaye tu anaamuru moto na moto unashuka kutoka mbinguni. Ni mtu ambaye analetewa chakula na kunguru. Na sio tu chakula, nyama. Kunguru analeta nyama kwa mwanadamu. Nyama, Elia anakula nyama. Kwa hiyo ukiangalia maisha yake, anakutana tu na mtu, anataka yule mtu awe msaidizi wake. Biblia inasema akamtupia tu koti, akamwambia nifuate. Anaondoka mpaka ikabidi Elisha amfuate, akamwambia mkuu, basi ungeniruhusu hata nikamwage baba na mama. Mimi siwezi kufuata kienyeji kama wewe. Anasema haya, nenda kawaage haraka. Na ufanyaje? Unifuate. Now, nishike vizuri. Ukianza kuzifuatilia siri za Elia na matukio aliyokuwa nayo na aina ya mambo yaliyoyafanya, haraka kwenye kichwa chako kinaanza kuja kwamba huyu mtu inawezekana alikuwa ana kambegu fulani kengine ambako sisi wanadamu wa kawaida hatuna. Sio kama umewahi kuwaza na mimi namna hiyo, ya kwamba umewahi kusoma Biblia ukiwaona wale majayant, unaposikia Samsoni alifika akaua watu 1000 kwa taa ya punda. Unajua kwenye akili ya kawaida unaanza kumuimagine huyu Samsoni, hapana. Hawezi akawa na miguu miwili kama ya kwangu. Sasa hapo Samsoni hapa atakuwa na vidole 6 huyu Samsoni. Anawezaje kuua watu 1000 mtu mmoja? Ni tunaanza kuivisualize Biblia kama kitabu cha illusions, kama kitabu cha watu wanaofikirika kwa sababu ya mambo aliyofanya. Sasa ndio maana ninapenda Yakobo kwa Roho Mtakatifu anafunuliwa kabla hajaanza kutusimulia habari za Elia, akatusimulia ili tujue ya kwamba huyo Elia kwanza alikuwa mwanadamu kama mimi. Hebu sema mwanadamu kama mimi.
Asijui kama kuna mtu nimemtia moyo, kumbe na wewe unaweza kufanya mambo ya ajabu. Kama huyu mtu ambaye ameshusha moto alikuwa mtu, kuna kitu nitashusha hapa mjini katika jina la Yesu. Kama huyu mtu ambaye amefanya vitu vya ajabu alikuwa mwanadamu kama sisi. Nikakufundisha Jumapili kidogo, anaandika kwenye Amplified anasema Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye akili mentally, mwenye spiritual hali ya kiroho, mwenye physical hali ya kimwili, mwenye mambo yote, anasema na alikuwa ana mapungufu kama ya kwetu. Anasema Elijah was a man with a nature like ours, with the same physical, mental and spiritual limitations. Anasema alikuwa ana vizuizi vile vile vya kimwili, vya kiakili na vya kiroho. Alafu anasema ninapenda zaidi and shortcomings, na alikuwa pia naye ana nini? Ana mapungufu. Kwa maana yake Yakobo anachotuambia kwenye huu mstari, wewe ambaye unajitoaga kwamba unajua mimi pastor, mimi Mungu hawezi kunitumia, unajua wewe uelewi historia yangu, ndio anakwambia Elia alikuwa naye anayo historia. Na pengine kitu ambacho kilimtesa sana Elia ni hasira. Ukisoma vizuri Biblia utaje kugundua Elia alikuwa na tatizo la hasira. Lakini pamoja na mambo yote, Elia alifanya mambo ya ajabu. Yakobo sura ya 5 mstari wa 17 ndio anasema sasa alikuwa mwanadamu kama sisi, ama mwenye tabia sawa sawa na sisi, lakini akafanyaje? Akaomba kwa bidii. Na anaposema alikuwa mwenye tabia kama sisi, siongelei dhambi, naongelea mapungufu. Kuna tofauti kati ya dhambi na mapungufu, kuishi maisha ya dhambi na mapungufu. Kwa sababu kuna lijito hapa litajipiga kiwa, oh, asante, oh, asante Bwana. Ah, sio hiyo. Alinielewa aseme amen. Maana kuna watu watakoti huu mstari watasema Elia alikuwa na mapungufu kama yangu. Hapana, wewe una mapungufu kama ya Elia. Nani ananielewa aseme amen. Kuna tofauti kati ya mapungufu na dhambi. Sasa usitegemee ukaishi maisha ya dhambi alafu ukakoti mstari huu kusema Elia alikuwa mwanadamu kama bebe, na hamna kitu kitafunguka kwako katika jina la Yesu. Kama mnanielewa niambieni amen hapo sasa. Kwa hiyo mapungufu anayoongelea ni human nature, ni tabia za asili za kibinadamu ambazo tunatengenezwa nazo kutokea kwenye familia tulizotokea ama kwenye mahali tulikotokea. Unajua wewe jinsi ulivyo ni matokeo ya malezi ya kwenu. Hasira ulizonazo au kutoka nazo mbinguni? Mbinguni ilitoka roho. Hasira umelishwa kwa baba yako au kwa mama yako? Kawivu uliko nako kutoka nako mbinguni? Ni shangazi na wajomba waliokuzunguka pale ukaona. Sasa ndio sababu hivi vitu tunaweza tukamuomba Mungu ya kwamba vitutoke ndani yetu, na Mungu ni mwaminifu atavitoa. Kwa hiyo pamoja na kwamba alikuwa na mapungufu, sikutii moyo kuendelea kukaa kwenye mapungufu yako. Nani anaelewa sema amen? Nani anaosema amen? Nani anaosema amen? Na ndio maana kama umegundua wiki hii Mungu amekuwa na deal na mioyo yetu, Mungu anadili na mioyo yote. Mungu anadili na moyo wangu. Mungu anadili na moyo wako. Kwa sababu kuna maeneo hautafunguka. Yaani kuna maeneo you need to be very powerful. Very powerful kupenya ukiwa na tabia yenye mapungufu. Lakini kuna maeneo karakta peke yake inamfungulia mtu milango. Hamjawahi kusoma na yule mtu ambaye hata akipigwa ninyi mnajisikia vibaya kwamba jamani tupigwe sisi, ila huyu hapana mwalimu, huyu amepigwa. Hamjawahi kusoma na mtu wa namna hiyo? Na bahati mbaya sasa huyo mtu sio wewe wala sio mimi hapa ndani, sema amen. Sio kama unanielewe, manake huyo mtu kibali chake kipo kwenye karaka. Haujawahi kuona kuna mtu mnampenda tu, mkiuliza vipi unasema huyo mtu anaga shida na mtu. Lakini pia wewe ambaye una shida na mtu, usidhani pia dunia haina shida na wewe. Unaweza ukawa una shida na watu, ila dunia ina shida na wewe. Kwa hiyo pia ukiishi maisha ya kizembe kwamba mimi sina shida na mtu, dunia ina shida na wewe. Na ndio maana wanaoumizwa sana kwenye dunia hii ni watu wazuri. Sasa wanadhani mimi kwa sababu tu niko hivi watu watanitreat hivi. Hapana. Okay, nimefikaje? Ila nirudi. Anasema alikuwa mwanadamu mwenye nini? Tabia sawa na sisi. Sasa tofauti ya Elia ndio inaanzia hapa. Akafanyaje? Akaomba. Na akaombaje? Kwa bidii. Mvua isifanyaje? Isinyeshe. Nasema na mvua ikufanyaje? Haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka mingapi? Mitatu na miezi sita. Maana yake Elia aliweza kukomesha kile kinacholetwa na majira. Yani Elia maana yake ameingia kwenye rekodi ya Joshua. Kwa sababu anaposema mvua inyeshe hakusema tu haikuwa mwaka ule, ili kuonyesha ya kwamba alimaanisha haikunyesha mwaka wa kwanza. Msimu wa pili ulivyokuja, ili wajue kwamba kuna mtu alifunga mvua, haikunyesha. Msimu wa tatu ulipokuja, haikunyesha. Na msimu wa nne nusu haikunyesha, wakagundua tutaingia msimu mwingine wa tano isinyeshe. Nani ananielewa? Kwa hiyo kilichomfanya Elia mwanadamu mwenye tabia sawasawa na zetu, tunamuaza kama sio mwanadamu, ni nini? Ni kuomba kwa bidii. Na tukajifunza kanuni tatu. Tukasema kuomba kwa bidii ni mambo gani? Jambo la kwanza tukasema kuomba kwa bidii, maombi ya Elia ukiangalia, sitarudia, ni maombi yanayosukumwa na wivu wa kimungu ndani yake. Elia maombi yake hayakutangulia kwenye nipe mimi baba, baba fungua milango. Maombi yake yalitangulizwa ama yalichochewa na kile ambacho alitaka kuona kinatokea. Na nikakufundisha kitu kinaitwa kingdom seeking prayers, ama maombi ya kutafuta ufalme wa Mungu. Na tukajifunza hapa, tukasema tunapoingia kwenye maombi ambayo sisi tunatoka kwenye picha kwanza, alafu Mungu kwanza anaonekana kwenye picha, hayo ni maombi ambayo Mungu huwa anayajibu kwa haraka. Wale ambao kuwepo kitabu cha Wafalme wa Kwanza 17, utaona mstari wa kwanza mpaka wa sita. Lakini kitabu cha Mathayo sura ya 6:33, tukasema kuomba kwa bidii pale, tafsiri ya pale sio kuomba kulia, kuzunguka tunafanya tunalia tunazunguka, ama kupiga meza, ama kusema kwa sauti kubwa kama Pastor Freddy fire. No, ni hali ya moyo. Maombi yake yalitanguliwa na mrengo wa kifalme. Alikuwa ana wivu juu ya Bwana na akatamani kuona kuna kitu inafanyika. Lakini jambo la pili tutasema maombi, Elia alitamka kile ambacho alikiomba kana kwamba kimeshakuwa cha kwake. Kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 24 anasema, kwa sababu hiyo nawaambieni, yoyote muombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea. Sio mtayapokea, anasema aminini ya kwamba mnafanyaje? Mnayapokea, na yatakuwa. Hii sikuiona Roho Mtakatifu. Anasema hivi, aminini ya kwamba mnayapokea. Alafu yatafanyaje? Yata. Okay. Sio kama unaona tenses hapa eh? Unaona kuna wakati ulioko na wakati ujao. Kwa hiyo kumbe tunapoomba huwa katikati ya maombi tunayapokea, ila hayajathibitika kwa sababu utimilifu wa wakati bado. Tukijua hili, maombi yote yatakuwa ni maombi ya shukurani, kwa sababu tunajua tunapoomba. Walioomba kwa siku 21 wangepiga makofi, kwa sababu wameshayapokea yote walioyaomba. Aminini ya kwamba mnayapokea, alafu yatafanyaje? Yatakuwa. Ay, my good God. Kwa hiyo kumbe tukiombaga tunapokea saa hiyo. Sasa Elia, kilichomfanya awe ni mtu mwenye matokeo, alipoomba bidii, nimekuambia jambo la pili, alikitamka kile alichokiomba kana kwamba kimekuwa cha kwake. Yaani alibinafsisha jibu la Mungu, akaliweka likawa jibu lake. Na ndio ukiangalia sasa pale, angalia kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza. Haraka pengine niende hapo alafu niende kwenye eneo la leo. Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza. 1, 2, 3 anasemaje? Basi Elia Mtishbi, akamwambia, okay. Kwa hiyo unaona, akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo. Maana yake asingeweza kumtanguliza Bwana kama hakumconsult Bwana. Maana yake ameshamalizana na Bwana sirini, anakuja kukitamka hadharani. Na ngoja nikwambie, watu wenye matamko yenye nguvu ni watu ambao kwanza walishamalizana na Mungu sirini. Kitu kilichofanya wanafunzi wa Bwana Yesu mwambie Yesu tufundishe kusali ni kwa sababu waliona Yesu anafanya kwa haraka mchana mambo ambayo wao mchana mzima hawayafanyi. Akagundua, kwani huyu mwamba vipi? Wao wakiita mapepo tu wanakemea. Tena kuna wakati Yesu aliwavizia, ukisoma vizuri aliwavizia, alienda akakaa mlimani mahali fulani. Alafu kuna mtu akawa ameenda na pepo pale. Watendakazi wakasema, sasa leo ndio zamu yetu. Mwamba huwa anatoa mwenyewe mapepo. Huwa achili maiki leo sasa.
Kasema njoo. Wakaanza kupiga pale. Katika jina. Mbona kuna watu mnawaangalia? Ni kitu gani? Katika jina la Yesu. Toka kwa damu. Kwa Yesu. Wakaanza kuigiza. Pengine Yesu alikuwaga anafanya namna hii. Na wenyewe wanafanya namna hii. Goma inagoma. Sala kwanza, sala pili. Kuna mtu anaenda, pengine alikuwa kwenye mkutano wa Yohana, akaona Yohana kuna namna anaombea, anasukuma watu, naye akaenda akasukuma achia. Ikafika mpaka jioni, Yesu jioni sasa akawa anajua vifua vimeshajaa, ndio akatokezea anarudi. Na yule mwamba ukitaka kujua alikuwa ni mjumbe wa nyikani, ni mbea. Hamwambii tu Yesu kwamba nimekuwa tu na huyu ndugu, naomba umponye. Anaanza na historia, anasema Bwana, nimekuepo hapa. Nilikuwa na kijana wangu na vijana wako wameshindwa kumponya. I mean, it was a very simple thing. Kwamba naomba nisaidie huyo apone. Ilikuwa ni nini? Yesu akamwambia vipi? Hivi nitakaa na ninyi mpaka lini? Manake alikuwa naanga, kwa nini hamkui? Sasa kiongozi. Yani, sema ungechelewa kidogo tu wangetoka. Ila, okay, hiyo Biblia haijaandika, lakini I'm just trying to think. Ndio, walipoona hivyo, ndio baada ya muda, mmoja wa wanafunzi akamwambia Yesu, Bwana, tufundishe kusali. Maana, walikuja kugundua, Yesu alikuwa anaamka saa tisa. Wao wanakoroma, Yesu anaamka saa tisa. Biblia nasema, alikuwa anaomba, mpaka saa 11 alfajiri, Yesu anaomba. Na maombi ya Yesu likuwa ni kitu gani? Alikuwa anayatafuta mapenzi ya Mungu kwenye hiyo siku. Na ndiyo maana Yesu alikuwa aponyi kila kiwete. Alikuwa aponyi kila kipofu. Alikuwa aponyi kila mgonjwa. Kwa taarifa yako, sio kila mgonjwa anatakiwa aombewe na apone. Najua nimesema neno gumu sana. Kwa hiyo kuna wengine huo ugonjwa huo ndio utamfanya aokoke. Niangalie hivyo hivyo. Kuna wengine huo, Mungu anajua hili jamaa lina kiburi. Namna pekee. Huyu mtu atapona ni ugonjwa. Kuna story na trend hapa mitandaoni hivi karibuni. Kuna kijana fulani alikuwa kwenye Instagram. Alikuwa ameleft group yule ndugu. Na wote mnafahamu na kufuatilia. Akaumwa. Na yeye mwenyewe anashuhudia, anasema nilikuwa naumwa nataka kufa. Nikamwambia Mungu, nikifanyaje? Nikipona naokoka. Sasa wewe nenda kamuombea yule apone kabla hajaokoka. Unafika katika jina la Yesu, uzima ni haki yako. Mungu atasema, mimi na project naye huyu. Na amepona, ameokoka, hajaokoka. Msiniangalie hivyo. Ameokoka, hajaokoka. Nalijua kanisa ninalochunga. Watu wananitazama macho yao na sasa, "Pastor umejuaje?" Nimeona tu kama ulikoona wewe. Nani analewa sema amen? Hapa sasa tumegawana Gen Z na watu wa milenia hapa. Ameokoka. Kwa hiyo unaona mtu wa namna hii ni sawa na kumuombea Lazaro. Hii ni mfano mzuri zaidi. Lazaro anaumwa, alafu wewe nenda pale. Katika kumbe Yesu ameshatangaza wewe huo ugonjwa wa Lazaro sio wa mauti. Mimi nataka Lazaro afanyaje? Afe. Ili nimfufue. Wewe unafika pale power. Sasa Yesu kilichokuwa kinafanya Yesu kila anachokigusa kilete matokeo ni kwa sababu alikuwa hagusi ambacho hatakiwi kugusa. Kwa hiyo akisema kipofu njoo upone, anajua atapona kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Katika jina la Yesu, kuanzia leo utagusa ambayo mbingu inataka uviguse katika jina la Yesu. Utaviita ambavyo mbingu inataka uviite katika jina la Yesu. Utaviamuru ambavyo mbingu inataka uviamuru katika jina la Yesu. Na ukifanya hivyo utakuja kugundua chochote mbingu ilichoamrisha kina matokeo mepesi. Ndio maana mtu akamwambia, Bwana, ukitaka unaweza kunitakasa. Akamwambiaje? Nataka takasika. Alafu akapita hivi. Sasa ingekuwa utakaso wako pale ambaye hujui, ungepaisha pale. Sasa pale kwamba unaanza kutafuta kama ambavyo iliandikwa watatakasika. Ndivyo utatakasika. Unapiga pale masaa matatu na mtu afanyaje? Hatakasiki. Na ndio unamtia moyo sasa. Unajua uzuri wa walokole, hata ikishindikana tunafanyaje? Tunatishana moyo kwamba usikate tamaa. Mungu huwa anaponya, lakini utaponea nyumbani katika jina la Yesu. Unaenda
Lakini kumbe haikuwa kwenye mapenzi ya nani? Ya Mungu. Na ndiyo sababu kwenye maisha yangu, kilio changu, maombi yangu makubwa, mimi waga Mungu, nipe hatua za kutembea kwenye mapenzi yako. Watu wengi waliofanya kazi kwa karibu na mimi watakuja kugundua jambo hili. Mimi ninachelewa sana kufanya maamuzi. Yaani wakati unaodhani nitaamua ndio siamui. Ukweli ni kwamba hakuna kitu ninaogopa kwenye maisha yangu kama kutembea mwenyewe. Yaani ile delay ya kufanya maamuzi, uwaga nataka nisikie ameniambia nenda. Fanya. Na akiniambia nenda fanya, wewe unauliza swali nyingine, nitapata? Unakuwa kama Daudi. Daudi kabisa, familia yake imetekwa. Alafu anamuuliza Mungu, niwaende? Manake sio kila vita ni ya kupigana. Daudi alijua hiyo siri. Mungu akamwambia waende, akamuuliza swali wapi? Nikiwaendea nitawapata. That is what I always ask. Namuuliza kama Mungu, hivi niende? Mke wangu ananicheka. Anauliza vipi? Mpaka sasa hivi vipi? Mbona uamui? Namwambia kuna kitu fulani sijakisikia. Sasa siku hizi ameshanielewa. Kwa kuna kitu kidhani natakiwa kuamua, sijaamua, ananiuliza bado hujasikia kile kitu fulani, namwambia yeye sijasikia. Na yeye ni shahidi, nikikisikia hicho kitu, hata nikipandishwa juu ya ghorofa ya 9, nikiambiwa ruka, naruka. Na hivyo ndio maisha yangu yamekuwa ni ishara na ajabu kwa sababu ya kusikia. Na mara nyingi nikiacha, Roho Mtakatifu huwa anakuja kureveal madhara ya pengine ningechukua hatua hiyo, ni kitu gani kingetokea. Na hii ndio sababu ujifunze kutembea na Roho Mtakatifu, kwa sababu utapunguza ajali nyingi sana za maisha yako. Utapunguza vitu vingi sana kwenye maisha yako. Utapunguza maadui wengi sana. Unajua, kabla hata ya kumuita mtu BFF, uliza kwanza Roho Mtakatifu, huyu kweli amekuja kwenye maisha yangu kama rafiki ama ana agenda nyingine? Upunguze kutuandikia status za kuumizwa sasa na wewe. Kama jamani, kwa kweli wanadamu uwezi kawaamini. Ulitumwa. Wewe kila mtu umekutana naye leo. Hamjaka nimekuaje leo au umekutana naye leo, hata ujui, unajua rafiki yangu tayari mmeshachukuana. Ameshakuja mpaka kulala nyumbani kwako. Atakupiga tukio. Alafu ushike moyo unasema Mungu imetokeaje? Kwa sababu hukusikia. Sio kama kuna mtu ananielewa. Sio kama kuna mtu ananielewa. Kwa hiyo nimekwambia tu kwenye jambo la ngapi? Hili la pili. Elia ameyatamka haya mambo, yamekuwa kama ya nini? Kama ya kwake. Angalia, anasema kama Mungu aishivu ambaye nasimama mbele zake, maana yake tayari mimi nishamalizana. Anasema hakutakuwa na umande wala mvua kwa miaka hii, ila kwa neno langu. Maana yake yeye ameshaomba na Mungu. Mungu ameshampa yale majibu, ameyamiliki, yamekuwa sio ya Mungu, yamekuwa ya kwake. Kwa anasema hapa aongei Mungu. Hapa naongea mimi, sipokuwa kwa neno langu. Alafu mwamba kaondoka na mvua ikafanyaje? Ikakata. Maana yake ni kitu gani kinachotufundisha? Kuna kiwango cha maombi tunatakiwa tufike, tukiwa tunaomba tuna uhakika na kile Mungu amesema, kiasi kwamba tunaweza tukajiweka reani sisi. Kwa sababu tunajua Mungu aliyeko nyuma yetu. Au ngoja nirudie tena. Hivi Elia angesema hakuna mvua kwa neno la Mungu, unajua angekuwa ametoka kwenye kesi. Kwamba baba, ikitokee kinyesha nimekutaja wewe. Na isiponyesha. Si unaelewa? Na watu wengi wakishindwaga maisha, ndio unakuta anakuwa mnyenyekevu mbele za Bwana. Kwa Bwana, mimi sina chochote cha kwangu, nakuachia wewe. Lakini kimsingi ungekuwa unakiweza, ungedili nacho mwenyewe. Sasa Elia amefika mahali, ameshaomba, anamwamini Mungu aliyemuomba, kiasi kwamba yuko radhi kuhatarisha maisha yake kwa mkuu wa nchi, kwa mfalme. Na huyu mfalme alikuwa na mke mchawi, haijawahi kutokea, anaitwa Jezebel. Mchawi amezunguka, ana wachawi kama 700 au wanaojulikana kama 700 waliomzunguka. Alafu ndio anamwambia mume wake hakutakuwa na mvua isipokuwa kwa neno langu. Maana yake mvua ingenyesha kwa kanuni ya kifalme, Ahabu angesema kamateni nani? Elia. Angesema kwa neno la Mungu, pengine angekuwa Mungu. Manake Elia alikuwa na uhakika na Mungu wake kiasi kwamba yuko tayari kuweka reputation yake. Na Mungu akikwambia nenda kulia, watu wa Mungu, ikitokea Mungu ameniambia niende Sudani na nika confirm ni Mungu, nipeni vitu viwili, nipeni familia yangu na Biblia, tukutane wapi? Sudani. Alafu tukae miezi mingapi? Miwili, msikie kitakachotokea Sudani. Kwa nini? Ni Mungu. Ni watu wa Mungu. Sisi wengine hatuna chochote cha kujivunia isipokuwa huyu Mungu tuliyemwamini. Yaani mtu kama mimi kutembea mwenyewe ni riski sana. Watu wasionipenda ni wengi na ninajua. Maadui ni wengi na ninajua. Yaani watu wanaonijaji kwa muonekano ni wengi na ninajua. Sasa nikitembea peke yangu mimi, nabii za watu zitaanza kutimia. Tulisema. Tujipe tu muda. Tulisema. Sema unavyosema. Hakuna ambacho kitatimia ambacho Bwana hajakiamuru. Na wewe ukijijua upo kama mimi, ni riski sana kutembea mwenyewe. Tembea na Mungu. Ni riski kubwa sana kuwa mahali ambapo Mungu hajakuweka. Uwe mahali ambapo Mungu amekuweka. Kwa sababu unajua, yani mimi reputation yangu pekee ni Mungu yuko upande wangu. Kwa hiyo alichokisema ndio ninachokifanya. Matokeo yatakuwa hivyo. Na no wonder Daudi alimwambia Mungu, "Unikabidhi kwa maadui?" Hapana, baba. Niadhibu mwenyewe. Shika, unanielewa? Kwa jambo la pili tukasema, ni hicho kitu ambacho kinatufanya sasa kulitamka lile neno la Bwana na kulisema lile neno la Bwana kama vile vya kwetu katika jina la Yesu. Na nakuombea kwenye hatua hiyo, kwenye maombi yale, hayatakuwa maombi, utaanza kuyatamka kama vitu vilivyotokea katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Utasema hichi kitatokea kwa neno langu, kama ambavyo nimekuwa kwa Bwana, kama Bwana Mungu aishivyo ninavyosimama mbele yake, hichi kitu kitakuwa katika jina la Yesu. Kama unanielewa sema amen. Jambo la tatu ambalo lilifanya Elia anaposema kaomba kwa bidii, kuomba kwa bidii ni kitu gani? Sasa ndio haya maombi ya kuatamia. Na hapa ndio moyo wangu unatokea siku ya leo. Hili ni eneo muhimu sana kuelewa, kwa sababu ukisoma kwenye Biblia, Yakobo anatuonyesha jinsi ambavyo Elia anaomba. Na ukirudi utakuja kugundua kwenye Wafalme wa Kwanza ile sura ya 17, anaanza tu kutuonyesha Elia akitamka, ila atuonyesha akiomba. Si kama umegundua hicho kitu eh? Ila Yakobo anakuja kutufungulia hii kodi kwamba kile kilichotamkwa na Elia alifanyaje? Aliomba. Ndio sababu Yakobo anaandika hivi. Yakobo sura ya 5 mstari wa 17. Ndio maana anaandika, anasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia sawasawa na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe na haikunyesha. Kwa hiyo maombi aliyoomba kabla ya kuongea, anatuambia Elia alifanyaje? Aliomba. Lakini kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza hatuoni, maana ndio incidence lako tokea. Hatuoni akiomba, lakini Yakobo anatuambia alifanyaje? Aliomba. Ila tunaona akifanyaje? Akitamka. Kwa hiyo matamko yetu yanatakiwa yawe yametokana na kile tulichokiomba. Kwa tunaposema tunachukua Dodoma, kuna mtu mwingine atadhani tunaropoka, lakini sisi tunatamka tulichoanza nacho kwenye nini? Kwenye maombi. Kama unanielewa sema amen. Alafu sasa ukienda kule mbele sasa, akaomba mara ya pili. Naposema akaomba tena, kwenye kuomba tena ndio aina hii ya pili ya maombi Elia aliomba, inaitwa maombi ya kuatamia. Sasa kwa nini nikupitishe kidogo kwenye mambo kadhaa? Kuanzia sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka sura ya 18 tunaona Elia aliomba maombi kama ya aina tatu hivi ambayo tunayaomba. Tunayaona. Jambo la kwanza, aina ya ombi la kwanza ambayo Elia aliomba. Tunaona Elia alianza kwanza kuomba, kisha akaenda kufanyaje? Akaenda kutamka. Hii nimeshaizungumzia, ambayo utaiona kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 17 na ule mstari wa kwanza. Tunaona hapa anaomba kwanza, anapokea confirmation ya majibu, alafu ndio anaenda kutamka kile alichokiomba. Kwa hiyo pia hii ni aina ya maombi. Lakini aina ya pili ya maombi ambayo Elia aliomba yanaitwa maombi ya papo kwa papo. Hebu sema maombi ya papo kwa papo. Hebu nipeleke kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 24. Kuna kitu utakiona pale. Haya ni maombi, nimeita maombi ya dharura. Haya ni maombi ya dharura ambayo yanahitaji majibu ya papo kwa papo. Yaani haya ni maombi sio alijiandaa jana. Kwa hiyo tunayo maombi ambayo kuna vitu vinatokea kutokana na stock ama akiba ya maombi tulionayo. Na kuna vitu vitatokea kulingana na siku hiyo ulichokiomba, udharura. Nani ananielewa sema amen? Nani ananielewa sema amen? Umewahi kusikiaga ile kelele, umesikia tu chumbani kwako ukiwa na mtoto mdogo, umekaa chumbani kwako umelala unasikia kitu kinalia ti. Alafu ghafla unasikia ile dharura unayoamka nayo ya kwamba hichi kitu kinatakiwa kishughulikiwe sasa. Ndio Mungu pia kuna wakati akisikiaga aina ya kelele yetu na akachunguza mioyo yetu. Anajua hii ngoma sio ya maombi ya siku tatu. Hii ni ya leo. Hii ni ya leo. Kwa hiyo angalia, Elia amefika mahali ambapo hahitaji maombi ya kesho au kesho kutwa. Anasema hivi. Anasema Wafalme wa Kwanza, anasema nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana, ndiye yule atakayejibu kwa moto, awe ndiye Mungu. Yaani imefika mahali wanabeti. Nani ni Mungu wa kweli? Alafu huyu ana manabii 700. Yeye yuko peke yake. Hata wewe unaelewa hapa Mungu ilikuwa lazima aje haraka. Nani anaelewa? Kwa hiyo kuna aina ya maombi ya papo kwa papo yanayoleta matokeo, ni yale maombi ambayo yanatakiwa kumtukuza Mungu kwa saa hiyo. Umefika kijijini na kuna vitu unaona, umefika nyumbani kwenu na kuna vitu unaona havijakaa sawa, na unajua kabisa hawa, nikiondoka hivi jinsi nilivyoondoka, nikiacha hali hii, confirmation itakayokuwa hapa, waganga wana nguvu kuliko Mungu. Hapo ndio saa ya kuomba maombi kwamba baba, mimi naondoka kesho asubuhi. Narudi Dodoma kesho asubuhi. Nikiondoka watu wana hali hii. Hautajulikana kama Mungu. Kwa hiyo Mungu, hii sisi tuishughulikie usiku wa leo. Ndio anasema ombeni, anasema atakayejibu kwa moto ndiye awe Mungu. Watu wote wakajibu wakasema nini? Maneno haya ni mazuri. Mstari unaofuata angalia mziki ulipoanza kutokea. Biblia inasema Elia akamwambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mkawatengeneze kwanza, maana ninyi utaona. Anasema mambo mengi sana, lakini utagundua hawa ndugu waliomba kuanzia saa moja mpaka saa sita. Hakuna kitu kilichofanyika. Wakaanza mpaka kujikata. Mwamba amekaa pembeni pale. Akanaambia watu wa Mungu kazaneni. Inawezekana amelala, labda si unajua mambo tena ya Mungu. Mstari wa 36 kule. Mungu anaweza akawa amechoka. Alikuwa na kazi nyingi. Kwa nini nanyi simewahi kusoma? Alikuwa anawaambia hivyo. Anaambia namuiteni, labda amechoka. Wakachukua visu wanajikata. Mwamba haongei. Mstari wa 6 anasema ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni. Kwa hiyo wamepiga mpaka saa 6. Amewadhiaki, wakapiga tena mpaka jioni. Imagine ikiwa manabii wa shetani wanaweza kuomba kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wewe tumekupa masaa mawili. Na Bwana anasema unajua mchungaji, ni siku ya kazi. Kazi njema. Anasema ikawa wakati kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia akasema, e Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, nafanyaje na ijulikane leo kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli na ya kuwa mimi ni mtumishi wako. Ai, anasema kitu gani? Anasema ya kuwa mimi ni mtumishi wako na ya kuwa nimefanya mambo haya yote. Kwa nini? Kwa neno. So unaona siri ya matokeo ya Elia, hakuwa ana self motive. Alikuwa ametanguliza ufalme wa Mungu. Wewe unataka kufanya hayo yote kwa neno la nani? That is my question. Yo, mimi nitakuwa mtu mkuu kwa neno la nani? Ili iwe nini? That is, yani watu wa Mungu, tukielewa funguo hii, hii ndio funguo pekee inayofanya watu kufanya yasiyowezekana yawezekane. Kwa sababu Mungu akikuangalia anaona huyu mtu anataka muujiza ili yeye awe na jina mjini. Na huyu mtu kiwango chake cha kuenda umaarufu ni kidogo, nikimpa jina nimempoteza. Wewe utaombea wagonjwa na utaishia kuumwa wewe. Apokea mpaka ugonjwa unaambukizwa kwako. Wewe ndio unaanza kuona umekuwa wiki sasa. Kwa sababu Mungu anajua. Hafanyi hayo yote kwa nani? Kwa neno langu. Anasema julikane kwamba nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Msalimu unafuata twende haraka. Anasema kitu gani? Unisikie e Bwana. Unisikie. Alafu angalia 1 2 3 soma. Anasema kitu gani?
Unisikie.
Ehe.
Unisikie.
Ndiwe Mungu. Unaona huyu jamaa? Mstari unaofuata anasema kitu gani? Hivi mmeelewa uharaka kati ya huo mayo maombi na huo moto? Yaani Mungu kashajua, ah, kumbe ishi yoyote ulikuwa unaipiga kwa ajili yangu. Kwa hiyo nikisipotokea utawaambia hawa ni mimi. Na si alishasema tujue nani ni Mungu? Ah, Mungu akasema mimi wasilazi mimi zege. Ndipo moto ukashuka ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na nini? Na kuni. Na nini? Na nini? Watu wa Mungu, umewahi kuona moto ukiteketeza mavumbi? Ah, umewahi kuona moto unachoma mpaka mavumbi? Eh, huyo anaitwa Mungu. Na napenda ule wimbo, sio kwamba naupenda ile nimeukumbuka. Ule ni Mungu, ni Mungu tu. Na ukumbuka. Sio kama unanielewa. Issue ilikuwa moto ushuke uchome sadaka. Ila Mungu anasema mnataka kunijua? Kwa sababu mwanadamu akiwasha moto utaweza kuchoma sadaka. Sasa ili julikane kuna moto wa mwanadamu na moto wa Mungu. Tunakula sadaka. Tunakula mawe. Tunakula kuni. Tunakula na nini? Na mavumbi. Katika jina la Yesu, may the consuming fire of the Lord, moto wa Bwana utakao kaa juu yako, utakula mpaka mabaki katika jina la Yesu. Ili isiwepo kumbukumbu yoyote, watu wakiona alama hiyo wakumbuke ya kwamba kuna Mungu aliwahi kushuka juu ya mtu huyu. Kama ni wewe sema amen. You see? Maombi ya nini? Ya papo kwa papo. Maombi hayo Yesu pia aliwahi kuyaomba kwenye msiba wa Lazaro. Hakujiandaa Yesu. Kama utakumbuka, Biblia inasema Yesu ndiye aliyetoa taarifa ya msiba. Akamwambia jamani, rafiki yetu amefanyaje? Amelala. Twendeni tukamwamshe. Ndio lito Tomaso likasema basi Bwana, ikiwa atakuwa amelala, ataamka. Biblia inasema basi Yesu akijua ya kuwa wanadhani amesema kwa habari ya usingizi, aliwaambia waziwazi ya kwamba rafiki yetu amefanyaje? Amekufa. Alafu Yesu akasemaje? Nami ninafurahi kwa sababu yake. Na alipofika kule Yesu akaomba, akaomba maombi yale yale kama ya nani? Kama ya Elia. Ya kwamba nakushukuru Baba kwa sababu unanisikia, lakini kwa sababu ya watu hawa nalikuomba ili wajue ya kwamba wewe ndiwe uliyenitu. Yesu, ninapiga magoti kwenye madhabahu hii katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba fanya ajabu kwenye mji wa Dodoma, si kwa ajili ya jina letu. Tunajua sisi kwa uwezo wetu wote hatuwezi, kwa vimo vyetu na elimu na historia zetu hatujatarajiwa kufanya yote, ila kwa sababu yako, ili watu wote wajue wewe umenituma kwenye mji huu. Fungua Dodoma kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, ili watu wote wajue ya kwamba Yesu yupo katikati yetu. Nawaambieni ajabu itakayotokea katikati yetu kwenye mwaka huu. Hakuna jicho limeona wala sikio limesikia wala haijaingia kwenye moyo wa mwanadamu, kwa sababu Mungu anataka kuwatambulisha watu. Anataka kuitambulisha dunia. Anataka kujitambulisha kwa dunia kwamba vile vinyonge. Ah, my God. Napenda hii. Kwa hiyo maombi ya papo kwa papo lazima yawe yamejengwa kwenye msingi wa Mungu kutukuka na nguvu zake, katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Kwa hiyo aina hiyo ya maombi, hayo ni maombi ya papo kwa papo, tunamuona Elia aliomba. Alafu sasa aina ya tatu ya maombi ambayo Elia aliomba, ndio haya maombi sasa yanaitwa maombi ya kuatamia. Sasa Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18 tusome kuanzia mstari wa 41. Hebu kama Roho Mtakatifu anakusaidia nipungie mkono niambie amen tafadhali. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18 kuanzia mstari wa 41 ndio tutasoma kutokea hapa. Ninakuruhusu uandike kwa dakika moja alafu tutarudi hapo. Sasa ndio kitu ambacho leo moyo wangu utatokea hapo katika jina la Yesu. 1, 2, 3 anasemaje? Akamwambia Ayabu, haya inuka ule unywe. Ikawa mara ya saba akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, nenda umwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Mstari wa 45 twende. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini akaenda zake. Sasa naomba nishike aina ya tatu ambayo leo nataka nikufundishe, ni maombi yanaitwa maombi ya kuatamia. Haya wote tunafahamu kuatamia hapa. Haya ni aina ya maombi ambayo nimekwambia, maombi ya kwanza anaomba, anapata confirmation, anaenda anatamka neno. Maombi ya pili tuliyoyaona ni maombi ya papo kwa papo. Yaani kuna kitu cha dharura lazima kitokee sasa. Baba fanya sasa. Aina ya maombi ya tatu ni maombi ambayo neno linatangulia. Lakini nabii. Alafu maombi ya kwenda kulizaa lile neno yanafuata. Na guess what? Hayo ndio maombi tunayoomba kwenye siku 35. Kwa sababu siku ya tarehe 31 ya tarehe 1 Mungu alisema ni mwaka wetu wa nini? Wa Rehoboth. Kwa hiyo tunajua kwenye akili ya Mungu anachotaka kitokee mwaka huu ni nini? Ni Rehoboth. Sasa kwa sababu hii Rehoboth tutatembea nayo mpaka tarehe 31 mwezi wa 12, tunachokifanya, neno tunalo, tunajua ni nini kinachotakiwa kifanyike. Sasa tunaenda kukitengeneza na kujitengeneza. Mambo haya mawili, kukitengeneza na kujitengeneza kwenye ulimwengu wa roho, ili hilo neno litimie. Sasa kwa maana nyingine, tunaposema maombi ya kuatamia ni maombi ambayo mtu anayo mimba tayari ya maono, lakini ile mimba alipoipokea anaenda kukaa kwenye hali ya maficho kwa ajili ya kwenda kutarajia, kujiandaa kukizaa kile ambacho Mungu anataka kizaliwe. Ndio aina hii ya maombi. Na hili jambo litakusaidia sana. Kwa nini maombi haya tunayaomba? Ni vizuri ukaelewa mtu wa Mungu. Na haya maombi hatuendi kuomba ili kumsaidia Mungu kutenda. Haya maombi tunaenda kuomba ili kwenda kuwa kwenye position. Nani anaelewa sema amen? Tunaenda kujiweka kwenye nini? Yaani sisi tunapoomba hizi siku 35 haimaanishi ndio umemshika Mungu na mnyonga mkono. Kwa baba tenda. Kwa Mungu anafika pale anasema basi mpe. No. Nataka niweke unaelewa? Nataka niweke ufahamu wako kwenye eneo sahihi la nini? La maombi. Yaani umnyongi Mungu mkono. Ila unapoomba haya maombi ya kuatamia, maana yake ni wewe sasa unakaa kwenye position. Hivi umewahi kuona kuku anavyowatamia wafugaji wako hapa? Kuna mkao anakaa kuku waatamii vyovyote. Kuku kwa kawaida wanatembea. Ni watembezi, lakini saa ya kuatamia ikifika, wanatulia eneo moja kwenye yale mayai. Wanayafunika na mabawa kama ambavyo kwenye mwezi huu umetulia. Hatuendi kushoto wala kulia, tuko hapa. Nimepata mialiko mingi sana, nikasema sasa hivi kwenye mwezi huu sitoki. Nataka niatamie ili siku nikitoka, siku nitakayotoka nikisema haleluya. Wanangu wamenielewa. Sio kama wananielewa. Ndio maana mwezi wa kwanza usio mwezi, huu ni mwezi strategic. Strategic, huu ni mwezi strategic, kaa mkao wa kuwatamia. Punguza mishe zako, una mishe nyingi, unatembelewa na watu wengi sana. Punguza wageni nyumbani kwako mwezi wa kwanza, sema amen. Yes, kaa mwenyewe. Ukishakuwa na watu hautaomba vizuri. Unasahau unataka kuomba, unataka kusimulia story za shangazi. Nasongea mpaka saa 7 usiku. Najikuta muda wako wa kuomba umefanyaje? Umeisha. Utasema kesho anakuja tena mtu mwingine. Kwa kweli niliona gundua hiyo ni njia ya shetani na kuzuia usiombe kwamba pasa unajua. Yaani sana kuja tu. Kuna mtu akaja. Akija unamchukua, unamwambia twende Sayuni. Umekuja mwezi huu, twende. Twende Sayuni, twende tukaombe. Chochote kisikuzuie katika jina la Yesu. Sasa siri ya maombi haya ya kuwatamia linaanza kwanza neno la kinabii. Ona mstari wa kwanza wa 41, anasema naye Elia akamwambia Ahabu, haya inuka ule unywe, kwa sababu kuna nini? Kuna mvua tele. Mmeona mvua hapo? Kwa hiyo maana yake ni neno la kinabii limetangulia ya kwamba mvua inatakiwa ifanyaje? Inyeshe. Alafu Elia akagundua hii mvua tumeshaitangaza. Ngoja nikafanyaje? Nikaitengeneze. Okay. Ah, no, mstari wa 41 tu pale pale. Naye Elia akamwambia Ahabu, naye Pastor Freddy akamwambia Destiny City Church, haya inukaeni mle mnywe, kwa sababu mwaka huu kuna Rehoboth. Kwa hiyo unabii umetangulia mstari wa 42 ulipotangulia. Aliposema hivyo, basi Ahabu akainuka ili yale na kunywa. Ahabu alipoinuka ili yale na kunywa, Elia akapanda mpaka juu ya kilele cha mlima Karmeli. Kwa Ahabu ameambiwa akale, lakini yeye anaenda kutengeneza. Matter of fact, wakati wakina Ahabu anashinda na njaa, yeye ameshakula sana. Sema ngoja tukatengeneze mvua. Wewe nenda kale ukanywe. Si ndio shughuli zako mfalme, nenda kale. Wewe si ndio mambo unapenda kunywa una... Watu wanaopenda kula mwanangu, kula bila kuwa na mpangilio, na matokeo ni vitu vilitofauti. Wewe tukikuhesabia wewe nyama ulizokula mpaka ng'ombe tayari una ng'ombe 1000 umeshakula. Hakuna chochote ambacho kimeshatokea mpaka sasa hivi kwenye maisha. Kishinde chakula katika jina la Yesu. Nasema kishinde chakula katika jina la Yesu. Kwa kumbe kuna watu wanaokula na kunywa na kuna watu wanaoenda kutengeneza. Anasema akafika kule akasujudu. Nimekwambia kuko anavyowatamia kuna mkao anakaa. Haya maombi ya kuwatamia wanangu, kuna namna hata unaomba. Ndio maana mimi nashangaaga unaatamia umekaa. Unaatamia hivi. Santeso. Ah, wewe hujui kuwatamia. Hivi unajua kuwatamia kuna kitu kinakusumbua ndani. Kina mama wako hapa wanaelewa. Mama anapotaka kujifungua wanaelewa. Kuna kitu nataka kukitoa, sio cha kawaida. Kuna mtoto anakuja, kuna destiny inakuja. Uchungu ukikushika unakaga hivi. Kina mama semeni amen. Unakaga hivi? Hatukai hivi. Unakuta tu mtu ameshika kiuno. Anasema uf. Mimi nilisema ngoja wakati mke wangu anajifungua mtoto, nikasema ngoja nataka nishuhudie vyote nione. Baadaye ikanishinda. Nikaamua niage niondoke. Kwa naona, unaona kuna namna tu anatembea mwendo tu ambao anazunguka, anafika hapa anaangalia, anapiga mara tatu, anarudi, anapiga, anafanyaje? Anaatamia. Sasa tunavyoatamia mambo, neno lilotangulia kwenye ulimwengu wa roho, ndio aina ya maombi tunayoyaomba. Na ndio maana mimi nakwambiaga simama kwa miguu yako wewe. Unazaaje hivyo? Unaatamiaje hivyo? Na ndio maana utaona watu walioelewa. Kuna mtu tu amekaa anafanya namna hii. Unajua huyu ameelewa. Huyu kuna kitu kinazaliwa huyu. Huyu kuna kitu kinazaliwa huyu. Unaona kuna mwingine tu anafanya namna hii. Anafanya namna hii. Unaona kuna mwingine ameshika tumbo anacheza namna hii, anageukia namna hii. Kuyo kuna kitu anazaliwa. Ninaomba katika jina la Yesu, kwenye hizi wiki mbili zilizobaki utazaa kitu katika jina la mamlaka la Yesu. Nasema kwenye hizi wiki mbili zilizobaki utazaa kitu kwenye mwaka huu, na lazima kitokee mwaka huu, si
sio mwakani, mwaka huu mvua itanyesha, mwaka huu rehopofi yetu ni mwaka huu, nafasi yetu ni mwaka huu, kuinuliwa kwetu ni mwaka huu, saa iliyokubalika ni sasa, na siku ya wokovu ni leo. Waliojiandaa kupokea mwaka huu waseme amen. Waliojiandaa kupokea mwaka huu waseme amen. Mungu amesema na tufanyia nafasi, sio mwakani, ni mwaka huu, ni mwaka huu. Amesema ya kwamba tutachimba visima ambavyo havitagombaniwa, sio mwakani, ni mwaka huu, ni mwaka huu, ni mwaka huu. Kwa hiyo kama mwaka huu mpaka sasa hivi inabidi tuwe tayari tuna uchungu, maana mwaka umeshasogea, na dalili ya uchungu ni aina ya maombi tunayoyaomba sasa. Na kama umegundua mji wa Dodoma umekusanyika hapa unaomba, kama umegundua mji wa Dodoma umekusanyika hapa unaomba, maana yake kitakachozaliwa tu sio kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya mji wa Dodoma pia, ni kwa ajili ya taifa la Tanzania pia, katika jina la ni mwaka huu. Nasema ni mwaka huu. Kwa kuanzia kesho natamani nione mimi nakuruhusu mwana. Si hatuna ustaarabu wa kidini. Njoo na kanga, funga. Funga kanga, ukiona una funga. Wewe si unanionaga mimi naomba nimevua viatu hapa. Mimi si ndo mchungaji wako. Nani anatakiwa kumstaarabu kuliko wewe hapa? Mimi ndo nitakiwa niwe mstaarabu hapa sasa. Nimebana mikono natafuta maneno ya kuongea. Nimekaa namna hii na shika tu. Mimi si ndo kiongozi wako. Lakini unaona kuna wakati mimi navua viatu vivi, miguu imekuwa ya moto. Kuna kitu nazaa wanangu. Kuna kitu nazaa kwenye ulimwengu wa roho. Mimi ninaona majitu katika jina la Yesu. Mungu ametupa hizi siku 14 hizi zimebaki. Hizi siku 14 hizi zimebaki. Nasema hizi siku 14 zimebaki. Kuna kitu lazima kizaliwe. Yaani mwaka huu kuna alama lazima itokee kwenye maisha yako. Mpaka ujue ni Bwana ndiye aliyetenda haya. Kama unakubali sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kwa neno lako. Kwa neno lako. Ninapokea katika jina la Yesu. Amen. Kaa chini kidogo. Now, sasa kwa nini maombi haya ya kuatamia ni muhimu neno linapotoka? Now, nimekuambia jambo la kwanza, sisi tunajiweka kwenye position. Hivyo unajua Mungu anaweza kawa anataka kukubariki but haujakaa kwenye mkao wa kubarikiwa. Nani ananielewa sema amen? Yaani Mungu anaweza akawa anataka kukuinua ila haujakaa mkao wa kuinuliwa. Kama ambavyo Mungu alitaka kumfanya Daudi kuwa mfalme. Ila kiangalia udogo. Moyo mzuri anao ila mshamba. Sema amen. Amen. Sasa mchungaji imeandikwa wapi? Daudi maisha yake yote anachunga kondoo. Ngoja nikwambie, kuna watu Mungu amekuleta Dodoma umekuja chuo. Usinanie kurudi Mwanza, acha ujinga. Unajua mimi kwa nyumbani tena. Kapa Mungu anakutengeneza. Kwani hujawahi kurudi wewe nyumbani kwenu kule Kigoma? Kwenye mtaa uliozaliwa. Alafu unakuja kugundua Engineer Fadhili, mimi ningebaki hapa. Ningekuwa sawa na makamanda hao wote nilioacha. Hujawahi kuona hicho kitu. Unarudi kwenye mtaa uliozaliwa, unakuta watu uliocheza nao uliozaliwa wako vile, mara wafuati sio wako vile vile, wamezeeka. Wewe nani Jose? Afu yeye haoni shida yoyote. Akwambia tupo kama ulivyotuacha. Ni mazingira yale. Environment imemfanya. Na ndio maana kuna watu walipokuja tu chuo, ukarudi likizo tu, ukaja kugundua hata praise team yenu inaimba vibaya sasa. Lakini ndio hiyo ambayo umekuwa unabarikiwa nayo miaka yote. Sema kuna kitu, kuna sauti zenu haziko. Umejulia wapi? Mazingira. Kuna mzee mmoja nampenda sana, anaitwa Dr. Mensah Otabil. Akawa anashuhudia, anasema zamani wao walikuwa wanaogelea wakiwa mdogo. Na walikuwa naogelea same flani, walikuwa wanaita swimming pool.
akakuwa maisha yake yote
akiogelea hapo.
Actually ni kwenye kadimbwi tu fulani, ilo alikuwa nakaita swimming pool. Kwa hiyo akawa anajua yeye kwenye akili yake ile ndio swimming pool. Anasema siku alipokuja mjini akakutana na swimming pool, akajiambia hivi, it's either here ndio swimming pool ama ile kule. Ila kwa akili tu ya haraka haraka nafikiri lile shimo lenye maji na hii hapa ndio swimming pool. Sio kama unanielewa. Sio kama nakusaidia. Kwa hiyo mazingira kuna namna. Hivi unaelewa kanisa unalosali linaamua namna unafikiri kuhusu Mungu. Linaamua namna unafikiri kuhusu maisha. Linaamua namna una, yani linaamua aina ya mtu anayekuchunga, anaamua hata exposure yako. Yani anaweza kawa na mafuta kabisa, ila kama exposure yake haijaenda mahali fulani, kitu kinachofaa. Yani unajua oh yeah, Roho Mtakatifu asante. Hivi unajua ukikaa na tai utaanza kujifunza kuruka kama tai. Yani utachangamsha tu mabawa yako. Kwa sababu mazingira tuliyokaa yanatulazimisha. Sasa tunapoomba ni kitu gani? Tunajitengenezea mazingira ya neno la Bwana kutukuta mahali ambapo we are ready to receive. Na ndio maana kama utakuwa shahidi hata ndani ya siku hizi 21, kuna hali fulani moyoni mwako. Sasa hivi kwanza ni umeshazoea kutokula kwanza, jambo la kwanza. Hayo yanaitwa nini? Mazingira. Wiki ya kwanza ile ilikuwa ikifika tu saa 4. Tumbo linakutaarifu mandugu. Kuna kanuni za afya. Na unamkumbuka na daktari nani? Janabi. Unaona kabisa na shule na lecture zake. Lakini sasa hivi unaamka inafika saa 12, unaweza ukapitiliza kabisa hata usijue kwa sababu mazingira, atmosphere. Sasa kwenye atmosphere ya namna hiyo tayari, manake pia hata moyo wako kwenye kupokea. Unagundua kuna vitu hatuviombei lakini ndani ya maombi Mungu anavileta. Hatuombei Mungu tengeneza moyo, ila ndani ya maombi Mungu anasema tengeneza. Manake anakutengenezea nini? Mazingira ya kuandaliwa. Ndio maombi ya kuatamia. Sasa kitu kingine ambacho kinatusaidia kwenye maombi ya kuatamia ni hichi. Hivi sijui ni mimi ama ni wewe umeshawahi kujiuliza, kila wakati neno la unabii linapotoka likitangazwa juu yako, ni kama hali yako ndio wewe inaanza kuwa ngumu kutokea siku uliposikia hilo neno kuendelea. Nani mewe kumtokea hicho kitu? Unaitwa kwenye ibada kama hivi, ndio nakusimamisha, nasema sima, ninaona Mungu akifungua milango isivyo kawaida. Ninaona Mungu anakuinua wewe kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya familia yako. Unalia mpaka machozi. Amen. Ila ukitoka hapo, hata kile kidogo ulichokuwa nacho unaanza kuona mbona kama kimepotea. Kwani kuna shida gani? Leo ndio Mungu ametuma nije kukujibu. Shida ni hii hapa. Sio kwamba Mungu huwa anakuja kutabiri ili kutuingiza kwenye shida. Ila watu wa Mungu, ukweli ni kwamba mara nyingi huwa tunadhani shetani anajua kila kitu. Hivi unajua? Hii unajua tumefika kwenye hiyo level. Tunadhaniaga shetani anajua. Nani amewahi kuwaza kama mimi ni mwanadamu? Yaani kama ambavyo Mungu anajua kila kitu kuhusu wewe. Kuna saa tumempa nguvu shetani. Tunafikiri shetani anajua, lakini shetani hajui kila kitu kuhusu wewe. Ila shetani anajua kuisoma misimu. Kwa sababu shetani ni mzee. Amekuwepo muda mrefu. Ni mzoefu wa hayo mambo ya rohoni. Na ndio maana kama kuna mtu anamjua Mungu vizuri ni shetani. Niko namwambia jana mke wangu akasema unajua hata nama tunavyosemaga Mungu na shetani. Yaani sisi tunawaga tunawatemu hawa watu. Kama sisi binadamu, yani ukiona beef na mtu hata uongei naye. Yaani lakini kwenye instance kibao tu shetani anakutana na Yesu. Tena na shetani anakutana na Yesu akiwa ametoka kufunga. Sema amen. Huyo utanielewa. Yesu ametoka kwenye 40 kavu ndio anakutana na shetani. Na ndio wanasemaga ukifunga wakati una neno ni rahisi sana kukutana na shetani na ukadhani umekutana na Mungu. Kwa sababu shetani alipokutana na Yesu hakwenda na neno la shetani. Alienda na neno la nani? La Mungu. Shetani anamwambia Yesu imeandikwa shetani. Sasa wewe angekwambia imeandikwa shetani, ungesema baba nimepata msukumo, kumbe ni shetani amekwambia. Ndio watu wanazaliwaga na mambo ya ajabu. Anakwambia nimeambiwa nichinje sijui kitu gani. Nikiwa kwenye maombi ya siku tatu nimeambiwa nitoe sijui sadaka ya kitu gani. Kumbe ni shetani amekwambia. Na ndio maana sauti ya Mungu lazima ipimwe. You need a coach wa kukaa na kukufundisha namna ya kuisikia sauti ya Mungu mwanangu. Watu wengi wamempata shetani kwenye maombi. Sio kwa sababu walimfuata shetani, ila kwa sababu they were not trained. Huwezi ukazamia kwenye maombi haya ya kuwatamia usisikie chochote. Yaani haya ni maombi hatari, kwa sababu ukishaanza kuomba haya maombi lazima kuna kitu utasikia. Sasa sio kila unachokisikia huo ni Mungu. Na ndio maana akaambiwa yageuze haya mawe yawe mkate. Hivi unajua lile neno lilikuwa ni neno la wakati? Kwa sababu Biblia inasema naye Yesu alipofunga siku 40 akafanyaje? Akaona njaa. Shetani akamjia. Yageuze mawe haya. Maana yake wewe ungekuwa ungepiga na vigelegele ungesema ni neno la wakati. Sana njaa tu, ndio Bwana akaniambia nigeuze mawe yawe mkate. Huu sio Bwana, ni shetani. Yesu sababu alikuwa trained akasema hivi, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Bwana. Sio kama unanielewa. Kwa sasa kuna kiwango cha maombi kama hichi. Your spiritual sensitive is so high. Ndio maana mimi hata nikiwa naomba maombi ya muda mrefu, sensitivity ya kiroho najua iko high sana. Siamui vitu kwa haraka. Nifanye, niende. No. I stay calm. Kwamba hichi nicho kisikia kwenye huu uwepo. Yaani kwa sababu najua kwenye huu uwepo kuna kitu lazima nimesikia. Ila frequency za ulimwengu wa roho wa Mungu, ulimwengu wa giza na wa nuru umetofautishwa na mstari mwembamba sana. Na ndio maana kuna watu utakutana nao utadhani ni nabii wa Mungu, kumbe ni shetani amevaa mwili. Sasa hapo mbona msemia amen tena hapa na hivyo mkuja kugundua, yani ni kitu kidogo sana, kwa sababu wote tunasema katika jina la Yesu, wote tunaweka mikono, wote tunasema Bwana ameniambia, lakini kipimo cha kwamba hili neno la Bwana kinapimwa kwenye neno. Ndio maana mimi niambie chochote unachoniambia, tatulia hivi nitakwambia nimesikia, then I'll go to confirm huyu ni Mungu ama si ni Mungu. Na matter of fact Jumapili nitakufundisha namna ya kuitambua sauti ya Mungu. Kwa sababu wengi ndio tuko hapa. Yaani wengi huwa tunajisemesha. Hivi unajua pia ukiwa kwenye maombi kuna sauti tatu utazisikia. Sauti ya Mungu, sauti ya shetani na sauti yako. Baba niliona kabisa mimi natakiwa ni muoe yule dada. Baba sawa, nenda. Kumbe mwamba umejifanyaje? Umejisemesha. Umejiambia kwamba ni majira yangu. Alafu kasikiliza hivi. Ndio, ni majira yangu. Unaandika ni nini? Majira yangu. Kumbe ni wewe umesema na wewe. Katika jina la Yesu utasikia sauti ya Mungu itakayosema na wewe, sema amen. Sasa nirudi hapa. Shetani huwa ajui. Ila anajua tu kusoma seasons. Yaani unajua seasons fulani, kuna mambo fulani yakitokea huaga ni dalili ya kitu fulani kutokea. Moja kati ya njia Mungu anaongea pia ni kupitia matukio. Nitakufundisha Jumapili. Kuna matukio ukiongea huwa ni sauti ya Mungu juu ya watu. Sasa shetani akishangamua vile vitu, ndio huwa anaanza kutuma mashambulizi kulingana na namna anavyojua patterns. Lakini Mungu hatembeagi na patterns. Kwa hiyo shetani anajua kwenye patterns huwa nimepaisha. Kwa hiyo eneo ambalo shetani anapataga uhakika wa hatima ya Mungu ya mtu ni kwenye unabii. Kwa sababu saa ya unabii ikitoka anasikia. Yaani ulimwengu wa roho, yani mimi leo ni kuinua ni kwambia naona Mungu anakupeleka viwango vingine. Kama waliokuwa wanakupiga wanashindwa kupiga, si unajua vita, ili upigane vita vizuri lazima ujue unapiga upande gani. Kwa shetani anachokifanya alikuwa anapiga ile vita ya Rambo. Nimesha kufundisha vita ya Rambo, unaijua ile. Anapiga tu ile kwamba hii risasi ikikupata, imekupata. Ikipata mti sawa, tutajua mbele ya safari. Lakini sasa amejua huyu mtu atainuka eneo moja, mbili, tatu. Kwa hiyo sasa ana seize mashambulizi yote. Huyu mtu kumbe eneo linalotakiwa kuinuka mwaka huu ni uchumi. Moja, mbili, tatu, shambulia nini? Uchumi. Neno la Bwana linakuja kwako ya kwamba ndoa yako inainuka. Mungu anakufanyia nafasi. Mungu anakuletea mtu sawa kwenye maisha yako. Shetani anajua, aha. Kwa hiyo kumbe wakati mimi napiga kazi, kumbe huyu ishu sio kazi. Huyu ishu mwaka huu anatakiwa apate nini? Ndoa. Shetani na vibaraka wake wanasema moja, mbili, tatu, shambulia eneo la nini? La ndoa. Ndio unaanza kuona wanaanza kuja watu kwenye maisha yako. Kila unakopita unasimamisha, wewe unadhani ni mzuri. Ndio akili yako inachokutuma. Unabadilisha mpaka mwendo, unaanza kutembea namna. Wewe unadhani unaitwa sababu umekuwa mzuri. Kwanza unajua mimi siku hizi siwezi ikapita siku mbili asiniongeleshe mtu. Wewe unadhani no. Shetani anachokifanya, anakuja kukutoa kwenye mstari ili yule aliyekusudiwa na Mungu atakapokuja akute wewe umelikubalia jinga fulani hivi. Alafu kila asubuhi unatumia message baby. Alafu mtu wako anakuja anakuta wewe una baby wako. Ambaye baby wako naye ana baby wake kule. Ah, nani ananielewa? Sema amen hapa. Vijana wako wengi hapa ndani wanielewa, sema amen hapa ndani. Mungu anajua kuna eneo la biashara huyu mtu anataka kumuinua. Ile prophecy inatoka. Unaanza kuona kuna tenda zinafunguka. Unaanza tu kuingia kwenye vichwa vichwa, unafanya kila tenda, mwisho wa siku umetumia mtaji wote iliyobidi utumie kwenye biashara moja. Mwaka umepita. Sema lakini nilikuwa na neno la Bwana, haukutenda kwa akili. Sikia, Roho Mtakatifu anamsaidia mtu hapa ndani. Mungu anakuambia huu ndio mwaka wako, ninakupeleka viwango fulani kihuduma. Ndio milango inaanza kukufungukie. Na milango inayofunguka inafunguka milango ya mahali ambapo hutakiwi kuwa. Unaanza kuona sasa nimekubalika na kila mtu. Oh, haleluya. Sasa ndio saa yangu. Kumbe unapewa tende na halwa. Nimemkumbuka mchungaji Christopher Mtikila alikuwa anasema tende na halwa. Tende na halwa. Utulia. Unapishana na kusudi la Bwana lililoko mbele yako. Sasa nini kinachotokea kwenye haya maombi? Haya maombi ndio yanakuja kama counter attack ya kuzuia chochote kisicho cha Mungu. Na ndio maana namna ya kuwatamia kuku wanakaa namna hii. Bawa hili linafunika huku. Bawa hili maana yake chochote kinachokuja, haya mayai yatakuwa salama mpaka na yenyewe yatakapobadilika kuwa kuku. Maana yake kuna namna tunakaa posture ya kimaombi ya kwamba huu nabii sitakuwa distracted mpaka kitu kitakapobadilika kuwa sehemu ya, yani mpaka haya mayai yatakapokuwa ushuhuda, mpaka haya mayai yatakapozaliwa na kuwa kitu fai katika jina la Yesu. Mungu akupe hiyo neema ya kuomba. Aya dabakasika. Nasema Mungu akupe neema ya kutunza hayo mayai. Mayai yako yamepasuliwa muda mrefu, imetosha. Leo Bwana amekupa hekima hii katika jina la Yesu. Hautaenda kushoto wala hautaenda kulia. Hautaenda mbele wala hautaenda nyuma. Utakaa pale, utakuwa firm. Umekaa umeatamia mpaka utakaposikia sauti ya mtoto katika jina la Yesu. Na ninatabiri juu yako zamu hii, safari hii, mwaka huu, unabii wako hautakwepeshwa kwa jina la Yesu. Kila mjumbe aliyetumwa kukutoa kwenye njia yako, ninamtawanyisha kwa neno la Bwana kwa jina la Yesu. Nasema kila mjumbe aliyetumwa kukutoa kwenye njia yako, ninamsambaratisha kwa neno la Bwana. Kila silaha zilizoundwa, zilizotumwa kuja kukutoa kwenye Rehobothi yako, tunazirudisha kwa neno la Bwana. Tunazirudisha. Hebu kwa dakika moja simama, anza kurudisha silaha zao wenyewe. Anza kurudisha kwa dakika moja simama, rudisha silaha zao wenyewe. Nani ananielewa? Paza sauti kwa jina la Yesu.
kikoteke payaka. Kila ambacho kimetumwa kunitoa kwenye mstari, ombi hilo, kila kilichotumwa kunitoa kwenye mstari wa kusudi la Mungu, leo kwa jina la Yesu, leo ninakirudisha kwa jina la Yesu, ninakirudisha kwa jina la Yesu. Omba, ninakirudisha kwa jina la Yesu, ninakirudisha kwa jina la Yesu. Ninakikataa kila mjumbe aliyekuja kuharibu hatima yangu, kuharibu Rehoboti yangu, kuharibu nafasi yangu, leo kwa jina la Yesu, leo kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu tumeomba, na watu wa Mungu waseme amen. Nyosha mikono, sema ee Bwana Yesu. Sema kwa sauti ya ushindi, ee Bwana Yesu. Kila kilichotumwa kuja kuharibu hatima yangu, leo kwa jina la Yesu nakirudisha. Amen. Mpe Yesu makofi, kaa kwenye nafasi yako kwa jina la Yesu. Na usijui kama Roho Mtakatifu amekusaidia, umeelewa kwa nini umekuwa ukipaisha kila mwaka, lakini mwaka huu hautapaisha katika jina la Yesu. Nasema mwaka huu hautapaisha kwa jina la Yesu. Mwaka huu hautapaisha kwa jina la Yesu. Shetani hajui mpango wa Mungu. Okay, ngoja nikupe mfano. Kitabu cha Mathayo, utasema umetoa wapi? Kitabu cha Mathayo sura ya pili. Hebu tusome mstari wa kwanza pale, utaona kuna kitu kinatokea. Kitabu cha Mathayo sura ya pili, my good God. Sante Roho Mtakatifu. Anasema Yesu alipozaliwa katika Uyahudi wa Bethlehem, ya Uyahudi, zamani za mfalme nani? Herode. Tazama, mamajusi wa mashariki nao. Hao mamajusi wa mashariki, hao walikuwa ni watu very deep. Walikuwa ni wataalam wa elimu kinaitwa elimu ya nyota. Yaani hao kwenye ulimwengu wa roho walichukua wameshadaka kwamba kuna kitu kina. Anasema natazama mjusi wa mashariki wakafika Yerusalemu wakisema. Mstari wa pili, kila mtu soma, anasema kitu gani?
Yuko wapi yeye aliyezaliwa
mwana wa Wayahudi? Now, neno hapo la kulishika ni nini? Mfalme wa Wayahudi. Ehe. Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumshuhudia. Mstari wa tatu, soma kwa sauti kuu, anasemaje?
Basi mfalme Herode aliposikia alifadhaika, na Yerusalemu pia akatawanyika.
Umeona neno mfalme linarudiwa mara mbili. Roho Mtakatifu last week akanipeleka nikaanza kumtafuta, nikajikuta tu niko curious kumsoma mfalme Herode, na Herode hajaandikwa kwenye Biblia. Nikaanza kutafuta, kuna mwana historia wa Kiyahudi anaitwa Josephus. Ameandika mambo mengi sana, na moja kati ya story niliyokuta ameandika ni ya mfalme Herode. Herode alikuwa ni Mwarabu. Ila alikuwa ni mfalme wa Wayahudi. Ajua, kwa nikupe hii, pengine utaelewa Biblia vizuri sana. Na nafasi ya Herode aliipata kutokana na influence ya baba yake ambaye alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Nakumbuka kipindi hicho dunia iko chini ya dola ya Warumi. Kwa hiyo watu wanaoamua wafalme kwenye miji fulani ni Warumi. Hawaamuliwi kwa kura. Kwa hiyo Herode hakuwa Myahudi, lakini alikuwa na asili fulani ya Kiarabu, ila alikuwa anatamani sana mamlaka. Kwa hiyo akaenda akarobu kwenye mfumo, akapewa nafasi ya kuwa mfalme. Kwa hiyo Herode, kama kuna kitu alikilinda maisha yake yote, ni ufalme. Now you know. Umeelewa sasa kwa nini eh? Yaani nikawa nasoma Josephus anamwandika Herode, anasema marofati Herode sio tu kwamba aliua watu, aliua watoto wake watatu. Kisa alidhani watamrithi kwenye kiti cha ufalme. Watoto wake. Aliua mke mmoja na watoto wake wa kuwazaa watatu. Ndio sasa nikufundishe vizuri kuhusu Herode. Na kweli ilikuwa ni jitu lenye matokeo. Herode aliijenga Yerusalemu. Hivi unajua Herode pia ndio aliyerenovate hata Yerusalemu, nanilia hekalu. Sio hicho kitu. Kwa sababu gani? Alikuwa anataka kuwavutia wale watu. Kuna mji
wa kihistoria ulijengwa unaitwa Masada. Huu mji umejengwa na Herod. Nyie mmeusikia kwenye wimbo kwenye rege. Lakini ule mji umejengwa na Herod. Kweli alikuwa ni mtu wa matokeo, lakini ndani yake alikuwa ana greed ya nafasi kiasi kwamba chochote kilichoko mbele yake kinachotaka kutishia nafasi yake. Yaani yeye wazo la kwanza analotaka kufanya ni kuua. Na watu wa Mungu, Mungu atusaidie kupenda fedha, kupenda nafasi si vibaya. Lakini isifike mioyo yetu ikaharibia kiasi kwamba we are ready to kill. We are ready to kill with our mouth. We are ready to kill with our positions. Ili wewe nikwambie, unaweza ukawa na umuhimu bila kuwa na cheo. Mungu zawadi anayowapa watu hawapi vyeo. Zawadi ya Mungu kubwa kwa watu ni majina. Na Mungu akamtukuza mno Yesu Kristo, akampa nini? Jina kubwa kupita majina yote. Na Mungu akamwambia Ibrahimu, nitalifanya nini? Jina lako kuwa kubwa. Ibrahimu mwenye jina alikuwa na nguvu kuliko mfalme wa Sodoma mwenye cheo. Mimi ndio man, I don't care about names. God, Mungu awabariki wenye majina, wenye position. God bless you. Mi hata usiponiita mchungaji, sigeuki kuwa zombi, naendelea kuwa mchungaji vile vile. Nani ananielewa? Niambieni amen ninyi watu. Nawahubiria ninyi, niambieni amen. Semeni amen. Semeni amen hata kama mnanichukia, ndio Mungu amesema niwachunge, ndio mimi. Wajua mimi ni mheshimiwa, wewe sio mheshimiwa bado. Subiri ufike kwanza kwenye nafasi tukupigie kula. Wajua mimi ni mtu fulani, hapana. Hiyo roho ikiendelea kujenerate ndani yako itazaa kitu ambacho hakitakuwa kizuri kwenye maisha yako. Ndio unaona sasa kilichomsikitisha Herode sio kwa sababu mtoto amezaliwa. Amesikia aliyezaliwa ni nani? Ni mfalme wa Wayahudi. Na yeye ndio nani? Ndio mfalme. Na ndio maana Mungu tunaposema tunachukua mji, kila mji una wafalme. Usidhani wafalme wanaposikia sauti ya wafalme wengine wanapokuja huwa wana relax. Ndio maana nimekwambia nenda kazunguke, kaongee na malango ya mji na kufundisha mwanangu, elewa tu haraka. Waga yachukuliwi, mji uchukui hivi. Unauteka, miji inatekwa. Kuna mtu wangu kuniambia, who do you think you are? I am just a child of God. I am just a child of God with a mission. I am just a child of God with a mission. I am just a, mimi ni mtoto tu wa Mungu niliyebeba kusudi. No. Yaani mamlaka huwa zina react. Na hizi mamlaka nazo ziongelea, achana kuona kwenye ulimwengu wa mwili. Nana, ni ulimwengu wa roho. Na kuna wakati wewe unapigana na watu ulimwengu wa mwili, lakini hizo ni reactions za mambo uliyoyafanya kwenye ulimwengu wa roho. Rohoni kukitikisika wanatafutaga mtu, kama ambavyo Mungu anatafutaga mtu, na wenyewe wanatafuta mtu. Utashangaa tu kuna mtu akupendi. Wewe unasema kama kinichukia ndio namchukia mara mbili, mshamba wewe. Ukiona imetokea hivyo, rudi kwenye magoti, kadili naye kwenye magoti. Utaona kuna mtu tu anakuja anakuambia, mimi hata nilikuwa sielewi kwa nini nakuchukia. Tuendelee. Anasema basi mfalme Herode akafadhaika aliposikia hapo, na usamu pamoja naye. Msalimu unaofuata anasemaje? Anasema akakusanya wakuu wa makuhani, waandishi na watu, akatafuta kujua habari kutoka kwao. Usiwe ni mtu unaokusanywa kutaka kujua habari, unaweza ukawa unauza Kristo. Usiwe ni mtu mwenye habari za kila mtu. Okay, ngoja nirudi kwenye andiko. Makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta kujua habari kutoka kwao. Kristo alizaliwa wapi? Na kukata hichi kitu, nimekupa story kidogo ya Herode, mtu aliyeweza kuwaua watoto wake, mtu aliyeweza kumuua mke wake kwa ajili ya nafasi. So mpaka hapo unaelewa huyu mtu si mwanadamu, ila kuna roho ya shetani inafanya kazi nini ndani yake. So shetani kama anafanya kazi ndani ya Herode, na mara fati Herode alikufa kifo kibaya sana, Kwa sababu alikuja kupata ugonjwa, wanasema alikuja kupata ugonjwa ambao huo ugonjwa alikuwa kama anaweweseka, yani akiona watu wanakufa ndio wanafurahi. Na ndio maana ukisoma historia ya Herode, mass killings kwake zilikuwa nyingi. He was sick at last, baada ya kuua na kutaka kumuua Kristo. Sika mwana nileo. Naye mwisho wa siku aje akafanyaje? Akafa. Kuua vitu vya watu haimaanishi vya kwako vitaishi milele. Sio mwana nileo. Mshumaa wako hautakiwi, mshumaa wa mtu hautakiwi kuzima ili wa kwako uwake. Watu wa Mungu, Mungu havunji kitu kujenga kitu. Hajaishiwa resources namna hiyo. Mungu anajenga kitu kwa tofali zake mwenyewe. Mungu ndiye anayeshawishi mioyo ya watu katika ujenzi wa kitu fulani. Si nani ananielewa? Okay, nirudi hapa kwenye maandiko. Anasema akatafuta kuzi. Sasa, maana yake nimeshakuonyesha, nimekupa tu historia ya Herode ili uelewe huyu mtu kuna roho chafu ilikuwa inafanya kazi ndani yake. Na roho chafu ni shetani. Sasa shetani angekuwa anajua mambo yote, angekuwa anajua na Yesu amezaliwa wapi? Shetani hakujui kama unavyodhani. Mungu ndio anakujua. Umetengenezewa tu uoga. Shetani hakujui hivyo. Anachokifanya anatafuta kujua. Anatafuta kujua. Anatafuta kujua. Wanapanga nini? Wamefanya nini? Wamefikia wapi? Nini kimekuwa? Itakusaidia nini? Acheni nihubiri injili, watu wa Mungu. Acheni nihubiri injili. Haitakusaidia kitu chochote. Chochote haitakusaidia kitu chochote. Manake adui hajui. Angekuwa anajua, angekuwa amekaa kwenye nafasi ya kusema huyu amezaliwa pale, angetuma watu wake. Asingesubiri mamajusi. Lakini maandiko yanasema ashukulie Bwana asiyetufanya kuwa mawindo ya adui zetu. Anasema watakukimbiza kwa njia moja, lakini watatawanyika kwa njia saba. Anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Ukisoma misali ya mbele, Herode anawaambia wale wa mamajusi, anawaambia nendeni mkapaone, mkishapaona mje mniambie na mimi ili na mimi nimshuhudie. But the Bible say, wakiwa njiani malaika wa Bwana akawaonya, akawaambia msirudi kwa njia ile. Kwa hiyo kumbe unaweza ukashirikisha umbea, lakini sio lazima urudi kwa njia ile. Akawaambia nendeni njia nyingine katika jina la Yesu, maana yule anataka kuchukua uhai wa mtoto. Bila sema wakapita wakaenda njia nyingine. Na Biblia inasema alipogundua ya kwamba wamemviaki, akagadhabika sana, alafu akatoa amri ya kwamba sasa watoto wote wa kiume miaka miwili kushuka chini wauawe. Nini? Anamtafuta mtu huyu mmoja. Shetani angekuwa anajua, kwa nini auwe wote kwa ajili ya mtu? Ndio nacho, yani leo nataka ujue shetani hajui habari zako. Shetani hajui. Na ndio kuna wakati, ndio sababu hekima ya Mungu itakutaka kwenye baadhi ya vitu unyamaze. Unapunguza vita zisizo na msingi. Wewe una post kila kitu. Bwana ameniinua. Wewe hauna privacy. Wewe tunajua nyumba unayokaa, tunajua chumba unacholala, tunajua sebule yako ikoje, tunajua kigali chako kikoje, tunajua kila kitu kuhusu wewe. Una post kila kitu. Thank you Jesus. Hivi hii na thank you Jesus. Wapi na wapi? Unatafuta kaengo. Kakona ka location pale kwenye sebule yako pale. Na yaweza mambo yote katika ile. Kumbe unachotaka ni tuone kwamba una mti wa thamani sana uko pale. Kiume umejificha kwenye andiko na yaweza. Ndio umenichukia, lakini ndio hivyo, ndio wewe katika jina Yesu, ndio wewe. Leo akikupiga kila kitu asema unajua mimi na mashambulisa. You gave yourself out. Akuwa kama Yusufu, ndio unakufa kizembe. Unajua mimi nimeota miganda dogo. Wewe unaotaje si wakubwa watu wote? Yaani sisi tunakusujudia wewe kweli sisi? Dogo akaingia shimoni. Sio lazima, haikuwa lazima kwa Yusufu kwenda kwa njia ya shimoni. Haikuwa lazima. Angeweza kuendea kwa njia ya jeshini kama Daudi alivyotokezea. Kwani Daudi aliendaje ikulu? Daudi alipeleka chakula kwa kaka zake, alipopeleka chakula kwa kaka zake, akajikuta amempiga Goliati, na Biblia nasema na Sauli hakumwacha aende nyumbani kwake. Akamchukua. Dogo akaingia kwa ajili ya hivyo. Lakini Daudi siko anamuua Sauli, alimwambia hivi, anamuua Goliati, alimwambia Sauli, mimi nimeshakuwahi kuua dubu, nimewahi kuua simba. Umewahi kusikia kimsimulia kaka yake? Kwa taarifa, tumeshaua vitu vingi vifua tu. Vingi tushaua vifua tu. Wewe ukiombea tu mtu akapiga chafya, unaongea. Alipiga mpaka chafya. No, no. Kuna mambo mengine Roho Mtakatifu. Hivi unajua hata Yesu kuna miujiza alifanya, akasema huu msimwambie mtu. Tawe friji yako aligandishi, mtoto wa Yesu. Mwambie jirani yako friji ligandishe. Yes. Sio kama unanielewa. Ya, kuna mambo mengine Mungu anayafanya. Kuna kitabu niwe kuandika kinaitwa Kukumbatia Maono. Kuna mambo Mungu anayafanya, alafu haya mambo anakuambia kwa sasa haya mambo yafiche. Ya wakati Herode anapanga, kumbe usiku malaika wa Bwana alimtokea Yusufu, akamwambia mchukue mtoto, nenda ukamfiche Misri. Hivi Mungu alishindwa kumlinda Yesu? Kuna kitu anakufundisha wewe. Huyu mtu akuposti, ndio kuna kitu Yesu anakufundisha. Una post vacation. Una post nguo mpya. Sasa ukiniangalia kwa macho magumu ndio najua ndio wewe. Sasa ndio unafanya na kazi ya ujumbe. Tabasamu basi. Wewe kila kitu. Mungu akamwambia Yusufu, nenda kamfiche mtoto. Alafu Herode anadhani kwa sababu mmenichenga mimi sasa ndio na mamlaka. Naua watoto wote. Maskini akaua watoto taifa zima na Yesu. Hayu, hautapatikana kwenye mpango wa uovu katika jina la Yesu. Nasema hautapatikana kwenye mpango wa uovu katika jina la Yesu. Nasema hatutapatikana kwenye mpango wa uovu kwa jina la Yesu. Nawezekana umetega kamtego, sema Atanasia hapa, kumbe malaika ameshatuambia. Kumbe malaika ameshasema ondokeni. Toka. Wakajificha Misri. Alafu Herode alipokufa, Biblia inasema malaika akamwambia sasa mchukue mama na mtoto mrudi, maana waliokuwa wanautafuta uhai wa mtoto wao wamekufa katika jina la Yesu. Mimi siombi maombi ya kuua mtu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama ilivyo mbinguni. I know this mouth what can do. Mungu amenipa hichi kinywa najua. Seriously. Na hata wewe nakufundisha mwanangu, uwe na maombi ya kubariki na kuweka defense kwako. Usiwe na maombi ya kuua. Si unajua hao adui zako nao waua, na wewe ni adui wa mtu fulani. Kwa hiyo inategemea hapo nani ana maombi yenye nguvu sasa yanayojibiwa haraka. Kati unaua adui zako na wewe kuna mtu anakuua. Ai, hamjasema amen, maana inawezekana hata Ijumaa uliua mtu katika maombi. Ah, Mungu amekurehemu, ulikuwa hujajua hii, umejua katika jina la Yesu. Yes. Yes. Ah, mbona hii kitu inakuwa tamu sana? Kwa hiyo maona shetani hajui. Kwa hiyo Herode mpaka anakufa, Yesu yuko pale. Same thing kwa Musa. Shetani anaweza kusoma majira. Unafikiri wakati Farao anasema watoto wa kiume wote wauawe, issue ilikuwa watoto wa kiume, kuna wa kiume mmoja. Kwa sababu gani? Majira yalikuwa yameshaanza kuashiria kuna ukombozi. Let me tell something. Majira yameanza kuashiria kuna uamsho. There is a great revival. Kwa shetani anachokifanya, anaanza kuminya watu. Anaanza kuminya watu. Lakini katika jina la Yesu, that will not happen in the mighty name of Jesus. Revival is coming. 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 In the name of Jesus. Na hii revival itatokea kwenye siasa. Itatokea kwenye uchumi. Itatokea kwenye kanisa. Itatokea kwenye ndoa. Itatokea kwenye mahusiano. Yaani Mungu akishuka na uamsho unapigaga kila sehemu. Mpaka farasi watazaa na mbwa watazaa. Yes, uamsho wa Scotland uliwe farasi. Uamsho wa Colombia. Uamsho wa Colombia ulikuja na mazao ya karoti. Karoti zilikuwa kubwa kuliko zimelivyo uamsho. Si usomi historia, unaangalia tu kwenye TikTok. Vivian, jima pe komsa. Haya utayajulia wapi sasa? Hebu niambie amen kama unanielewa.
Hebu niambie amen kama unanielewa. Sasa nimalizie somo langu katika jina la Yesu. Mambo gani yanatokea kwenye maombi ya kuatamia? Nini tunapoomba maombi ya kutamia? Ni kitu gani kinachotokea? Sasa mpaka sasa hivi umeshaelewa kwamba haya maombi ya 35 tunaatamia neno linaitwaje? Rehoboth. Tunaatamia neno linaitwaje? Bwana ametufanyia nafasi. Tunaatamia neno linaitwaje? Tutazidi sana katika nchi. Tunaatamia neno litahitaji, akaenda akachimba kisima kingine, nacho hicho hawakufanyaje? Hawakukigombania. Praise God. Praise God. Kama unanielewa niambie amen tafadhali. Kwa kuna kitu tunataka kukizaa hapa. Sasa tunazaaje na nini kinachotokea kwenye maombi ya kuatamia? Jambo la kwanza, maombi haya ni kiashiria kwanza cha imani ya kwamba umekusudia kujitenga kwa kazi maalum au kwa kile kitu Mungu alichokuwekea. Na unapoitikia kwenye maombi, unamwambia Bwana umekusudia. Na umekusudia ni nimekusudia hicho licho kisema, ndio maana nimeomba. Watu wa Mungu, maombi ya kuatamia ni tofauti sana na maombi yale ya papo kwa papo au yale maombi ya kujiandaa. Si unajua mtu yeyote anaweza akaomba eh? Lakini sio watu wote wanaweza kuatamia katika maombi. Leo hapa hata ukipanda kwenye gari, dereva akakimbiza gari ikaruka tu kwenye tuta pale, ndio utajua umepanda na waombaji huko ndani. Na hujawahi kujua. Damn! Unakumbuka notes zote ulizoambiwa juu ya damu ya Yesu? Damu ya Yesu. Huyo nani muombaji? Lakini muombaji wa papo kwa papo, wa matukio yani, likitokea Jesus. Lakini kwenye kiwango cha kuatamia, hichi ni kiwango cha watu wachache, ambapo dalili ya kwanza nini kinachotokea? Manake tunapopokea neno na I love this. Elia anamwambia Ahabu, nenda kale kanywe, alafu yeye haendi kula na kunywa. So it has to tell you he was in a fast a bit. Alikuwa kwenye kamfungo fulani, ambaye wewe nenda kale, hakwenda kula naye na kunywa naye. No, no. Wakati yeye anaenda, yeye akaenda bila sema, akaanguka kifudifudi akasujudu hata nchi. Maana yake alikuwa anamwambia Bwana, kuna kitu nimesikia unataka kutenda. Maana yake tunapoomba sasa kwenye haya maombi ya kuatamia, tuombe Bwana, nimesikia unataka kufanya Rehoboth. Na mimi ikiwa unataka kumtumia mtu kwenye ofisi niliyoko, si ndio mimi hapa nipo? Ndio unachomwambia Bwana, mimi ikiwa unataka kujitukuza kwenye ndoa za watu, kwenye dunia ambayo watu wamesema hakuna ndoa bora, kwenye dunia ambayo wanasema watu hawawezi kukaa tena wakaelewana, Bwana mimi nipo. Mimi nataka nikae nielewane na unamwambia Bwana Yesu, ikiwa unasema watoto siku hizi hawana malezi, mimi niko hapa. Nitumie, nipe hekima ya mbinguni, akili ile unaosema watoto wako talelewa na Bwana. Nipe mimi ili nikiwalea watu wajue ya kwamba Mungu anaweza kawafundisha wazazi. Ikiwa unataka kumuinua mtu kwenye eneo la fedha, na watu wajue yupo mtu aliye na fedha ambaye hajaloga, ambaye hajatengenezwa kijijini, niko hapa. Mimi Bwana, ukiniinua fedha zangu zitakutukuza wewe, niko hapa. Ndio tunacho fanya. Eneo la kwanza katika kuatamia, tunamwambia Bwana niko tayari. Hebu sema Bwana niko tayari. Come on, piga kelele, Bwana niko tayari. Sema tena, Bwana niko tayari. Nitumie mimi. Alafu uko tayari kwa nini? Yaani uko tayari kwa lile moja ambalo Mungu anataka kufanya. Yaani moja, yaani mwaka huu ni ama Rehoboth ama Rehoboth. Yes. Unajua, wewe shida una options nyingi. Sasa unabaka option F wewe. Yaani kikikwama hiki, unajua kuna wakati kukosa option ndio njia ya kuona mkono wa Bwana. Watu wengi wenye option hawaonagi mkono wa Bwana. Wewe una ndugu wengi. Utampigia mjomba na nani? Alafu tuko sisi. Wewe una backup ya watu wanakuelewa, kila mtu mjini rafiki yako. Alafu tuko sisi. Ambao ni ama Bwana. Maana kila ukiangalia nyuma unakutana na neno lako. Ukigeuka kulia unakutana na neno lako. Ukigeuka kushoto unakutana na neno lako. Unajua hapa yani mimi sina mwingine ila wewe Bwana. Kimbilio jingine ila wewe Bwana.
napenda nikae na wewe. Ewe Bwana, ewe. Sio kama unakijua unachokimba, nipe na roho wako. Awe ndani. Hebu weka mkono kwenye kifua. Mimi Fredi sina mwingine. Mwingine.
Ila wewe Bwana.
Tegemeo chingine Yesu. Tegemeo. Yesu mimi ni wewe tu, mimi ni wewe.
Ila wewe Bwana.
Mimi sina mwingine, mimi si. Wewe Bwana nakutegemea. Msaada mwingine, msaada.
Msaada mwingine. Ila wewe Bwana.
Katika jina la Yesu tumeshukuru. Tumeomba watu wa Mungu wapige makofi kwa Bwana Yesu. Katika jina la.
Yaani hapa unamwambia Mungu, mimi ninataka hichi na hichi tu. Yakobo anasema mtu wa nia mbili ni mtu wa kusitasita katika njia zake zote, na anasema na mtu wa namna hiyo asidhanie ya kuwa atapata kitu chochote kutoka Bwana. Nini kinatuonyesha sisi tuna nia moja? Hatuwezi tukakaa hapa siku 35 ikiwa tuna option. We are not here for 35 days if you have option. I am naomba siku nyingi. Sisi hatuna option. Hatuna option. Hatuna option. Ni ama tuombe, ama tuombe. Ni ama Rehobothi itokee, ama Rehobothi itokee. Ni ama Mungu atusaidie, ama Mungu atusaidie. Hii huu mwaka sio mwaka wa kufa na kupona wanangu. Huu ni mwaka wa ama kupona, ama kupona. Uni mwaka wa kupokea, ama kupokea neema ya Bwana, ama kupokea neema, ama kupokea usaidizi wa Bwana. Angalia ule mstari wa 41 pale kile kitabu, utaona aina ya maombi haya. Sasa utaelewa aina ya maombi ambayo anaomba. Okay, pale wakati anaomba mstari wa 42 pale anasema basi Ahabu alipoinuka ili ale na kunywa, naye Elia akapanda juu mpaka kileleni Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magoti. Hivi watu wa Mungu, umegundua kuna mambo mawili yanatokea hapa. Nilikuwa naiangalia, nilikuwa nasoma posture ya Elia aliyokaa. Wanatheolojia wanasema aliweka mguu mmoja huku, mwingine akaweka huku, alafu kichwa chake kikapita katikati, kikawa kiko hapa. That kind of desperation. Are you desperate enough kwa Mungu kukutana na wewe? You are too sophisticated. Yani, no, shatabaya. Arika daka pashanda kariko. Ezoko kata kakata. Ijada gaba izoko kaharika makata msana kahadaka shikada gabas okariko tokaka mandaka sikaha ijagadagada enda kosekekeka bayata kataka manda kosekekeka etaha takatatata riko zeko nakana na mana kozeko katia adika taka ondeko sekete endeya nakana kosika indara kosiko riko itashetako manda karitoka endeke teketete onaya ndakaseke endeko riko teke ashika rika dika ondeko teke naka manika riko sekata oreko teke paka itaka nakana andakatapa yaka etoko tekete edaka kakaka edaka kakakata edaka katakaka edaka katakapa andaka seketeke endako teke pakata ikarako teke pa indako siko payaka ikakata pakata iyaka hata iyakata bayaka ishana boko seke ikarako seko bayaka oya shata
Yashata. 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 Arapoko payaka. Ikatamana mashanda boko. Indaboko shika. Ayakama na momo sheke bayaka. Arapokopa. Eshaka bayaka. Wanaelewa nini kinaendelea. Wameinuka tayari. Ayataka paka. Isis. Atakata. Ayakatama. Andakata dadada. Ishadamaka. Eyashaka. 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 Eyayakata. Atakabayaka. Otabayatamanama. Indabobo sekemayaka. Ikarabobo shika. Yana mama mayanda bababa. Ana mama mayaka. Erepoko babayaka. Ikata babayaka. Esheya. Endoka babayaka. Ayatayaka. Eshoko babayaka. Arapoko seke. Indaka babayaka. Esha. Otakaka. Ekakakaka. Ekakakakaka. 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 Ekakakakakaka. Akakaka. Akakakaka. 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 Ikakakaka.
Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.